Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Un jam Keda Kostreci. Në këtë emision do të ndiqni. Banka Botërore nxjerr raportin mbi lehtësinë të bërit biznes. Shqipëria dhe Kosova shënojnë përparim. Fondi OKB-s për fëmijët thotë se recesioni i vitit 2008 ka patur një ndikim të rënd për miliona fëmijë në vendet e pasura. Intervistë me drejtorin ekzekutiv të Këshillit Kombëtar Shqiptaro-Amerikan, Avni Mustafaj. Në raportin e sapo botuar mbi lehtësinë të bërit biznes, Banka Botërore thekson se në Shqipëri ky tregues është përmirësuar me 6.3 pik, ndërsa në Kosovë me 1.8 pik. Raporti i Bankës Botërore u publikua sot. Raporti vjetor mbi praktikat më të mira për klimën e biznesit arrin në përfundimin se gjatë vitit kaluar qeveritë në shkallë globale vazhduan të vënë në zbatim reforma të gjëra për të përmirësuar sistemin rregullator në ndihmë të klimës për biznes. Raporti thekson se ekonomitë që arrin përmirësim si në procedurat rregullatore ashtu edhe në forcimin e institucioneve që mbështesin tregtin, biznesin dhe sipërmarrjen e hapur, mundsojnë rritje dhe zhvillim më të fuqishëm. Në kapitullin për Shqipërinë, raporti thekson se u përmirësuan kushtet për hapjen e një biznesi të ri, me uljen e tarifave të regjistrimit të biznesit. Po ashtu, raporti identifikon përmirësime në sektorin e ndërtimit, ku nënvizon se ka rifilluar nxjerrja e lejeve të ndërtimit, si dhe janë konsoliduar në një dokument të vetëm lejet për truallin dhe për ndërtimin. Gjatë vitit e kaluar, raporti vëren përparim edhe në transferimin e pasurisë me vendosjen e afateve kohore dhe digitalizimin e dokumentacionit për pasuritë e patundshme. Banka ngre gjithashtu problemin e rritjes së kostos së operimit për kompanitë, të cilave u është rritur norma e taksimit mbi të ardhurat e biznesit. Raporti arrin në përfundimin se klima e zhvillimit të biznesit në Shqipëri është përmirësuar me 6.3 pikë. Në vlerësimin për Kosovën, raporti vëren përmirësime në nxjerrjen e lejeve të ndërtimit pas krijimit të skemës së re të inspektimit dhe uljes së tarifës për marrjen e lejes. Po ashtu Kosova vlerësohet për thjeshtësimin e procesit të zbatimit të kontratave, duke futur në funksionim sistemin e garantuesit privat. Ndër vërejtjet përmendet ndërlikimi i procesit të transferimit të pasurisë si rezultat i rritjes së tarifës për regjistrimin e transaksioneve për regjistrim. Por dhe në rastin e Kosovës, Banka Botërore shprehet pozitivisht, duke vërejtur një përmirësim prej 1.8 pikësh drejt arritjes së standardit të vendeve më funksionale lidhur me klimën e bizneset. Ky është viti 12 që Banka Botërore nxjerr një raport mbi klimën e zhvillimit të bizneset. Raporti i parë doli në vitin 2003. Ky raport vlen si një analizë rregulloreve në nivel mikroekonomik për të ofruar një pasqyrë të klimës së bizneset. Raporti përqendrohet në rregulloret për bizneset e vogla dhe të mesme, duke analizuar 10 indikatorë: hapjen e një biznesi, nxjerrjen e lejeve të ndërtimit, shërbimin elektrik, regjistrimin e pasurisë, marrjen e kredive, mbrojtjen e investitorëve pakicë, pagimin e taksave, tregtinë ndërkufitare, zbatimin e kontratave dhe procedurat e kompensimit të kreditorëve. Analiza nuk shqyrton faktorë si siguria në vend, stabiliteti makroekonomik, niveli korrupsionit, aftësia e krahut të punës, funksionaliteti institucioneve apo infrastruktura e shërbimeve. Fondi OKB-s për fëmijët thotë se recesioni i madh i vitit 2008 ka patur një ndikim të rëndë për miliona fëmijë në vendet e pasura. Korrespondentja e Zyrit Amerikës Liza Schlein njofton nga Gjeneva.
Sipas renditjes së UNICEF-it, 23 nga 41 vendet e pasura kanë dështuar në detyrimet e tyre për të përmirësuar e jo përkeqësuar jetën e fëmijëve. Raporti UNICEF-it tregon se 2.6 milion fëmijë kanë rënë në nivelin e varfërisë nga viti 2008 deri në 2012, duke e çuar numrin e përgjithshëm të fëmijëve që jetojnë në varfëri në botën e zhvilluar në rreth 76.5 milion. Vendet me notat më të dobta sipas raportit janë Greqia dhe Islanda, të cilat janë prekur rënd nga kriza financiare globale. Islanda në veçanti ka patur një rritje dramatike prej 20% të varfërisë së fëmijëve. Në përgjithësi raporti thotë se varfëria e fëmijëve është rritur dukshëm në Evropën Jugore, si dhe në Kroaci dhe në tre shtete baltike. Por specialistja UNICEF-it për politikat sociale dhe ekonomike, Jekaterina Shen, thotë se disa vende kanë arritur të përmirësojnë mirëqenien e fëmijëve të tyre gjatë kësaj periudhe të turbullt ekonomike.
We have Chile at the top. Child poverty there actually decreased substantially.
Chili kryeson listën në këtë drejtim. Varfëria e fëmijëve atje ka rënë ndjeshëm me pothuajse 0.9%. Por ajo që të habit është se në 15 vende, varfëria e fëmijëve ka rënë gjatë kësaj periudhe të vështirë ekonomike. Pra, kjo është me të vërtetë mrekullueshme. Polonia, Australia, Slovakia, Zvicra, Norvegjia dhe Korea e Jugut janë në mes të 15 vendeve të cilat kanë reduktuar varfërinë e fëmijëve. UNICEF-i thot se fuqia e politikave të mbrojtjes sociale është arsyeja e këtij suksesi. Kjo organizatë e OKB-s thot se vendet që kanë ruajtur shërbimet e mirëqenies sociale kanë shpëtuar fëmijët e tyre nga rënja në varfëri. Raporti shton se gjendja e varfërisë së fëmijëve nuk ka ndryshuar në tre vende: në Zelandën e Re, Republikën Çeke dhe në Gjermani. Nga ana tjetër, thot zonja Shen, varfëria e skajshme e fëmijëve në Shtetet e Bashkuara është rritur më shumë në këtë recesion ekonomik sesa në atë të vitit 1982.
This time it's children in families where the parents are not working that are suffering particularly.
Kësaj radhe, në veçanti fëmijët në familjet ku prindrit janë të papunë, po vuajnë, dhe këta fëmijë kanë një prirje të bien nën kufirin e varfërisë së skajshme. Pra, këto familje nuk ndihmohen nga kompensimi në taksat mbi të ardhurat, ndryshe nga ata që jetojnë në familje të varfëra të klasës punëtore. Pra, familjet që janë në varfëri ekstreme kanë prirje të mbështeten më shumë tek ndihmat ushqimore të qeverisë. Zonja Zhen vënë dukje se programet e tanishme sociale për njerëzit më të varfër në Shtetet e Bashkuara janë më të këqija se sa ato të vitit 1982. Prandaj, thot ajo, edhe të varfërit që punojnë marrin pak ndihmë. Raporti gjithashtu flet edhe për përqindjen e personave të moshave 15 deri 24 vjeç, të cilët nuk janë në shkollë, të punësuar apo të trajnuar. Sipas këtij raporti, recesioni ka goditur rënd këtë grup. Situata më rënd është gjetur në vendet e Bashkimit Evropian, ku 7.5 milion të rinj janë të papunë dhe nuk shkojnë në shkollë.
Ndërsa kriza e refugjatëve sirian vazhdon të dalë jashtë kontrollit, gjithnjë më shumë njerëz po rrezikojnë jetën, jo vetëm për të dalë nga Siria, por nga gjithë rajoni. Refugjatët në Liban thonë se sa më shumë të zgjas lufta, aq më të pakta janë shanset që ata të ndërtojnë një të ardhme për familjet e tyre. Dhe siç njofton korrespondentja e Zyrit Amerikës Heather Murdoch nga Beiruti, disa prej tyre thonë se rrugëzgjidhjet e vetme për ta janë të emigrojnë ose të sakrifikojnë edhe jetën duke u përpjekur të ikin.
Kur 29-vjeçari Morhaf vendosi të shkonte nga Turqia në Evropë, ai e dinte se si refugjat sirian, udhëtimi do të ishte i vështirë, por nuk e kishte idenë se sa i vështirë. Fillimisht ai shkoi me avion në Algjeri dhe eci për orë të tëra përmes shkretëtirës për në kufirin Libian, ku u takua me trafikant të qenieve njerëzore që e futën në rimorkion e një kamioni me 70 vetë të tjerë.
It's only 400 km, but we crossed from desert.
Është vetëm 400 kilometra, por ne i përshkruam ato në shkretëtirë, prandaj u deshën 20 orë, nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 7 të mëngjesit ditën e nesërme. E gjithë rruga në shkretëtirë pa ujë, pa ushqim, asgjë, në nxehtësinë e diellit.
No water, no food, nothing under the sun.
Pothuajse gjysma e gjithë sirianëve kanë lënë shtëpitë e tyre që kur filloi lufta, por shumica janë brenda territorit të vendit. Grupi më i madh është në Liban, ku mbi 1 milion refugjat janë grumbulluar në një vend të vogël me 4.5 milion banor. Komisioneri i lartë për refugjatët në Kombet e Bashkuara, Antonio Guterres, foli në Liban së fundmi.
That Syria became the worst humanitarian tragedy of our times, that the suffering of the Syrian people.
Para disa vjetësh nuk do të kishim qenë kurrë në gjendje të parashikonim që Siria do të bëhej tragjedia më e rëndë humanitare e kohës sonë dhe se sa do të vuante populli sirian. Morhaf thotë se ajo që shihet si një tragjedi humanitare e një grupi është një tmerr shumë personal për çdo që është i përfshirë dhe ai, një djalë i ri i shëndetshëm dhe i arsimuar, është një nga personat që ka patur fat. Dhe gjatë udhëtimit drejt Evropës ai thotë se ishte thjesht fat që mbeti gjallë. Kur mbriti në brigjet e Libis, trafikantët e detyruan të priste në një strehim të mbushur plot, ku për javë të tëra nuk ishte pothuajse as pak ushqim ose ujë, para se të mund të ikte me një varkë.
Not a home, it's a place.
Nuk është shtëpi, është një vend ku as qentë nuk rindot.
Dogs cannot stay in it.
Më pas ishte radha e një barke të vogël prej druri që humbi në det të hapur para se forcat italiane të sigurisë ta shpëtonin. Ai mbeti për 3 ditë në varkë duke pritur për autoritetet që fillimisht shpëtuan ata që ishin në një situatë më të dëshpëruar se e tia.
Most of people they don't know.
Shumë njerëz nuk dinë asgjë nga këto. Po ta dinin nuk do të niseshin.
If they know, they will not go.
Në një apartament me një dhomë në Beirut, ku strehohet 37-vjeçari Khaled, gruaja dhe 5 fëmijët e tij, refugjatët thonë se ata e kanë shumë të qartë se çfarë i pret, por se për ta ja vlen të rrezikohet për shpërblimin e mundshëm. Ata thonë se shumë nga sirianët që njohin, që janë përpjekur të arratisen në Evropë, ose nuk dihet se ku janë, ose kanë vdekur. Por disa si Morhaf ja kanë dal. Nëse arri për mbrigjeve të Greqisë një udhëtim që kushton deri në 10.000 dollar përmes trafikantëve, do të më duhet të hidhem nga varka dhe të notoj për 2 orë deri në breg. Vëlla im e bëri një udhëtim të tillë dhe pa një familje të mbytej rrugës. Por në Liban, thot Khaled, ai nuk mund të dërgojë asnjë nga fëmijët në shkollë. Dhe ndërsa lufta shpërsohet, jeta bëhet çdo ditë më e vështirë. Morhaf thot se nuk do ta bënte këtë udhtim përsëri, por tani për tani është i lumtur që është larguar. Nëse e do bojnë, thot Morhaf, ai do të përpiqet përsëri të shkojë në një vend evropian, pasi për të nuk është alternativë të kthehet në Turqi dhe të konkurrojë me qindra mijëra refugjat për një numër të kufizuar vendesh pune.
Ndërsa protestat pro-demokracisë në Hong Kong lidhen kryesisht me të drejtën e votës për të mos lejuar verifikimin e kandidatëve nga Kina, ankthi mbi koston e rritjes së jetesës dhe hendeku mes shtresës së pasur dhe shtresave të tjera janë gjithashtu faktorë që kanë ndikuar në pjesëmarrje në protesta. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Brian Padden, shumë banorë të Hong Kongut besojnë se ndryshimi politik është i nevojshëm për zgjidhjen e këtyre shqetësimeve, sidomos pas komenteve të shefit ekzekutiv të qytetit se demokracia do të ishte e keqe për ekonominë.
Stafi dhe vullnetarët e organizatës Ushqie Hong Kongun shpërndan 29.000 racione të gatshme ushqimi në muaj për të ndihmuar një pjesë të 1 milion njerëzve që jetojnë në nivelin e varfërisë. Gabriel Kristin, e cila e themeloi organizata në vitin 2009, thot se edhe pse Hong Kongu nuk po merret me çështjet siguria, numri i njerëzve të varfër është në rritje. Kemi një në tretë moshuar, një në pesë student dhe fëmijë që jetojnë në kufirin e varfërisë, të cilët ndeshen me vështirësi në sigurimin e tre racioneve të ushqimit në ditë. Qeveria e Hong Kongut, e cila ka vënë taksa të ulta dhe është miqësore ndaj biznesit, ka krijuar një ekonomi të gjallë, por ajo ka krijuar ndekun të madh në botë mes të pasurve dhe të varfërve. Mbështetësit e Lëvizjes për Demokraci që kanë bllokuar trafikun dhe qendrat tregtare të qytetit janë fokusuar në të drejtën e votës pa ndërhyrjen e Kinës. Por shumë analistë thonë se mungesa e demokracisë në Hong Kong është arsye që qeveria nuk ka bërë më shumë për të trajtuar shqetësimet ekonomike të klasës së varfër dhe klasës së mesme. Fernando Cheung nga Partia e Punës është antar i Këshillit Legjislativ në Hong Kong.
They are not even responding in a positive manner.
Ata madje nuk po reagojnë në mënyrë pozitive, gjë që mund ta ketë zënafillën në vetë strukturën e sistemit politik në Hong Kong, sepse në fund të fundit, shefi ekzekutiv nuk është zgjedhur nga publiku. Në të njëjtën ditë, kur qeveria dhe protestuesit u ulën për bisedime për të zgjidhur krizën aktuale, shefi ekzekutiv Leon Chun-wing sugjeroi se demokracia do të jepte shumë pushtet shtesës së varfër. Këshilltari Cheung thotë se komentet e drejtorit ekzekutiv pasqyrojnë më shumë interesat dhe pikpamjet e mbështetësve të tij në Pekin se sa ato të banorëve të Hong Kongut. Ata kanë shumë interese ekonomike në Hong Kong dhe nuk duan që interesat e tyre ekonomike të rrezikohen, dhe unë mendoj se në thelb kjo tregon mosbesimin e qeverisë qendrore ndaj popullit. Ndërsa shumica e studentëve protestuese nuk jetojnë në varfëri, ata janë të shqetësuar nga rritja e çmimit të pronës dhe stagnacioni i pagave. Jenny Liu thotë se një qeveri e zgjedhur në mënyrë demokratike do të bënte më shumë për trajtimin e ndekut mes të pasurve dhe shtresës së varfër. Nëse lëvizja Occupy Central e realizon këtë ndryshim, Unë mendoj se ajo do ta përmirësonte situatën. Por këta aktivistë nuk po protestojnë për ndryshime radikale. Ata thonë se demokracia në Hong Kong do të mund të zbuste ndekun e pasurisë, pa kërcënuar ekonominë e tregut të lirë.
Qili Komtar Shqiptaro-Amerikan, një organizat jo qeveritare, prej vitesh e ka zhvilluar aktivitetin në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara për të mbrojtur çështjet shqiptare në Kongres dhe pranë qeverisë amerikane. Që nga krijimi në vitin 1996, ky grup është përpjekur për të nxitur paqen dhe proceset demokratike në Ballkan, përmes mbështetjes së politikave demokratike, respektit për të drejtat e njeriut, si dhe përmes programeve të zhvillimit dhe edukimit. Por Këshilli apo NACU, siç quhet ai shpesh, mbylli kohët e fundit zyrën e vetme që kishte këtu në Washington. Kolegja Laura Konda intervistoi në studion e Zyrit Amerikës drejtorin ekzekutiv të grupit, Avni Mustafaj, për të diskutuar mbi këtë zhvillim dhe mbi rolin e organizatës në vite.
Zëtë Mustafa, pra, është mbyllur zyra në Washington e NACU-t, si do ta komentoni ju këtë vendim?
Po, kjo sigurisht është nuk është e mirë pritur nga gjithë, por faktikisht që ne pas gati 18 vjetë që kemi formu organizatën, kupto që antarët e bordë janë paksua, janë shumë pak, edhe për shumë kohë jemi mbulua edhe me një grant nga USAID, është kjo Hope Fellowship, ku kemi prunë mbi 200 gra panimish nga Kosova, që kanë marë training, por masë shumë të marë dhe kanë promovua edhe qestën jo vetën të Kosovës, por në fakt gjithë shqiptarëve, sepse u ban një lidhje me shqiptarë në Vest Amerikës. Edhe tani në zyren fizikisht e kemi mbyllur, po me gjithë ata, Këshilli do vazhdo me punën dhe saj në përmet rrjetin që kemi krijuar në Washington, do me thanë me 25 antarët e Këshillit, kjo Albanian Issues Caucus, me Departamentin e Shtetit, plus me disa ish ambasador edhe njerëz që përfaqësojnë shoqata, që quhen think tanks. Kështu që në atë drejtim do vazhdojmë të marrim kontakte me këtë strukturë që ne kemi zhvilluar gjatë asaj kohës.
Pra situar do të ketë një riorganizim të punës tuaj?
Duhet të ketë një riorganizim, besoj që kohën që kemi kaluar deri tani ka qenë domosdoshme në këtë mënyrë, domethënë me qenë këtu ditë në ditë në Washington, sepse për shlaktet mund bësh deklarata, mund bësh demonstrata, por përfundimisht duhet gjashtë ditë në ditë. Edhe tani po e bëjmë një ristrukturim dhe dëshohem si do vazhdojnë kjo shoqatë në të ardhme.
Si ka funksionu Këshilli në të kaluarën, e kam fjalin për fondet, me qëfar financime është mbajtur?
Po, këtu kemi pas tri burime. Gjithë antartë e bordit kam paguar abonimin vjetor, pas taj kjo programi Hope Fellowship nga USAID, edhe treta është kjo darka vjetor që ne kemi majtë gjithdo vjetë në New York. Edhe aty kemi shqit bileta, kemi pas çdo vit minimum nga 500 njerëz që kanë ardhur në darkën, edhe nga këto tri burime kemi pas mundësi të marrim zyrën. Por faktikisht tani për siç thash më përpara, për shkak që kjo USAID mas 12 vjet ka marruar kjo programi, atëri në kanë shumë fonde që kishim nevojë për më marrë zyrën, nuk ekzistojnë më. Edhe prandaj tani dhe neve duhet të shikojmë si do ecim në të ardhmen.
NACU ka qenë një zëdhënës i çështjes shqiptare në Kongres apo në qeverinë amerikane. Cila do të veçohet disa nga kontributet e organizatës suaj?
Po, unë mund të them që kur është formuar Këshilli në 1996, unë bëna president në 98, unë mund të them që nga 97-98 edhe deri sot nuk ka asnjë çështje të rëndësishme shqiptare që NACU s'ka marr pjesë. Kemi qenë Rambouillet, përmendja jemi takuar me Udhëheqin. Kur ishte për Ohrid Agreement, ne kemi marrë aktivisht, kemi qenë aty në pronë në këto diskutime. Po, antasimi i Shqipëris në NATO, mardhanjet ose dialogët që ka majt Kosova me Serbin, edhe gjatë kohës dialogët, shpeshere ne kemi pa dokumentat, para që janë ndërzuar në teren, edhe ne kemi vepruar që këta këshilltarë tanë, që me vërtet e kuptojnë situatën, i kanë shikuar këto dokumenta para se kanë shkuar në teren, kështu që ti bëjmë ato red lines, edhe mbështetjen që kemi marrë ne ose fuqizimi jonë vjen nga faktin që këta 27 anëtarë të Kongresit neve kanë na kanë mbështetë. Edhe dihet që njerëzit që funksionojnë në Washington e dinë që pushteti aktual në Washington varet nga Kongresi. Edhe prandaj duke marrë duke bashkëpunuar me Kongresin, pastaj kemi pas mundësi me pas dialog edhe me departamentin e shtetit, edhe me informuar edhe me bashkëpunuar me kryesinë e qeverisë shqiptare në teren. Kuptohet më shumë me Kosovën sepse në atë kohë Kosova nuk kishte ambasadë, kështu kur vishin në Washington ishin detyruar të vinë tek ne. Më vjen keq se kemi pas mundësi të ndikojmë pak më shumë në Shqipëri, por Shqipëria e ka pas ambasadën e saj, edhe nuk vijnë ministrat në Washington shpesh, kështu që është nuk kemi mundësi të ndikojmë aktualisht as më shumë, por vetëm që marrëdhëniet të Amerikës, politika e Amerikës vazhdimisht është shumë ngrohtë me çështjet tona, pa më parasysh kush është kryeministër ose president për neve në faktikisht nuk ka rëndësi sepse detyra jo është në Washington.
Pra ju keni qenë si thua është një Z edhe i qeverisë së Tiranës apo të Prishtinës këtu në Washington. Tani me mbylljen e zyrës këtu në Washington, sa mendoni që janë përgatitura qeveritë e Tiranës dhe të Prishtinës për të zhvilluar një lloj lobizmi pranë Kongresit apo pranë Departamentit të Shtetit? A i kanë ato mjetet dhe eksperiencën e duhur për ta kryer këtë punë?
Po, puna është që të dyja një shtetë e tri, dhe në asë Kosova, Shqipëria nuk kanë pas diplomat, dhe më thamë, një kod të lartë, nuk ka institut që i përgatit këta njerëz. Edhe prandaj neve, kur ishim këto, pas të mundësi me i prezentuar, pa me parasysh kush vjen te këto, në rrjetën që kemi formuar ne. Ajo rrjet ekziston. Prandaj, edhe në qoftë se për shkak se është mbyllur zyra, un mund të vazhdoj punën time nëpërmjet telefon, nëpërmjet internetit. Kuptohet që për shkak se nuk jam këtu ditë në ditë, kjo ndryshon nga pak. Po që un besoj që Tirana edhe Prishtina duhet me formuar një plan ose një strategji të ndryshme në të ardhmen sepse kret Ballkani ose rëndësia e Ballkanit ka ra në Washington. Edhe për me majt këtë interes duhet me majt vazhdimisht kontakt në Kongres, që të Kongresi të njek punt e Departamentit të Shtetit, pastaj kjo ndikon edhe marrëdhënien që ambasadorët në atë Amerikës në teren ose programet e tyre.
Keni pasu bashkëpunim me qeverinë e Shqipërisë dhe të Kosovës për këto çështje shqiptare për cilat ju keni keni dhënë zërin e shqiptarëve në Departamentin e Shtetit apo në Kongres?
Kemi patur, siç thash më parë, më shumë me Kosovën për shkak se kanë pas më shumë nevojë, me Shqipërinë, siç thash më parë, me telefonata kemi pas kontakte, por për mua nuk kanë qenë të mjaftueshme, vetëm arsye që nuk vinin këtu aq sa duhet, plus edhe ata duhet me investuar në ambasadën e tyre. Nuk është vetëm puna e parëve, por puna është që çdo ministër, çdo udhëheq që vjen nga Kosova, Shqipëria, duhet të vinë këtu, duhet të vinë më shpesh, duhet të rezonojnë çështja e shqiptarëve, sepse gradualisht, siç është përpara Ballkani, nuk e ka rëndësinë më aq sa ka pas përpara, edhe pak a shumë tash është dorëzuar deri diku tek Bashkimi Evropian. Po ne që kemi punuar në Bashkëtar e dim që çështja e shqiptarëve, antarësimi e strukturave të euroatlantike varen nga Washingtoni.
Zoti Mustafa, ju faleminderit për intervistën dhe ju uroj sukses në aktivitetin tuaj të mëtejshëm.
Faleminderit.
Gjithmonë në frymën e NATO.
Faleminderit edhe për mbështetjen që na keni dhënë ju gjithmonë këtu ke zëri Amerikës.
Faleminderit shumë.
Ju flet zëri Amerikës. Ky është emisioni ynë i parë i ditës, të cilin mund ta ndiqni çdo ditë nga ora 7 deri në orën 7:30. Dhe tani ju ftojmë të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Një raport mbi dyshimet për shkelje të drejtave të njerëzit nga forcat kongoleze të sigurimit është bërë shkak për një përplasje mes qeverisë së Republikës Demokratike të Kongos dhe Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur shqetësim të thellë mbi vendimin e qeverisë së Republikës Demokratike të Kongos për të dëbuar nga vendi zyrtarin e lartë të OKB-s për të drejtat e njerëzit për shkak të përfundimeve të tij dhe u bën thirrje zyrtarëve të vendit ta anulojnë vendimin. Scott Campbell, drejtori I zyrës së përbashkët të OKB-s për të drejtat e njeriut, më 17 tetor mori një urdhër për largim nga vendi pas publikimit të një raporti hetimor të OKB-s mbi veprimet e forcave kongoleze të sigurimit gjatë një operacioni policor në Kinshasa në fund të vitit të kaluar. Sipas raportit të publikuar më 15 tetor, policia kombëtare kongoleze kishte kryer ekzekutime pa gjyqë të 9 personave, duke përfshirë një të mitur dhe zhduken me forcë të 32 të tjerëve gjatë atij që u quajt operacioni Likofi, I zhvilluar nga data 15 nëntor 2013 deri më 15 shkurt 2014. Zyrtarët kongolez kanë mohuar akuzat duke thënë se Zoti Campbell meritonte të largohej nga vendi sepse raporti I tij ishte plot me gënjeshtra, siç u shprehen ata. Organizata e Kombeve të Bashkuara luan një rol të rëndësishëm në sigurinë dhe mirëqenien e popullit kongolez përmes misionit paqëruajtës MONUSCO atje, operacioneve të saj humanitare, si dhe mbështetjes së saj për qeverisje të mirë, demokraci dhe të drejtat e njeriut. Misioni MONUSCO është I mandatuar në mënyrë specifike nga Këshilli I Sigurimit të OKB-s të përgatisë raporte të rregullta mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në Republikën Demokratike të Kongos. Shtetet e Bashkuara rikonfirmojnë mbështetjen e tyre të fortë për punën e OKB-s dhe për kushtimin e saj për të luftuar kundër kulturës së pandëshkueshmërisë rreth shkeljes së të drejtave të njerëzit. Ne I bëjmë thirrje qeverisë kongoleze që të hetojë akuzat për vrasje pa gjyq dhe zhduket me forcë nga disa anëtarë të forcave të saj të sigurisë dhe të sjellë para drejtësisë përgjegjësit e këtyre veprimeve.
Ndoqët komentin me pikpamje të qeverisë amerikane. Jeni në valët e zërit Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Më 29 tetor 1636 në koloninë Massachusettsit u themelua Universiteti Harvardit, institucioni më I vjetër I arsimit të lartë në Shtetet e Bashkuara. Universiteti u themelua nga udhëheqës fetar që kishin studiuar në Universitetet e Oxfordit dhe Cambridge-it në Angli. Qëllimi I Harvardit ishte përgatitja e klerikëve të mësuar për koloninë. Studentët e universitetit mësonin greqisht dhe latinisht dhe studionin filozofët grek e romak. Në universitet mizotronte një atmosferë fetare, e cila përfshinte dy shërbesa kishtare çdo ditë. Me kalimin e shekujve, Harvardi I ka zgjeruar programet e tij mësimore. Aty janë diplomuar vazhdimisht një numër I madh shkencëtarësh të njohur, burra shteti, afarist dhe president të Shteteve të Bashkuara. Në ditët tona, ky universitet vazhdon të mbetet një standard përsosmërie për vlerësimin e institucioneve të tjera të arsimit të lartë në Shtetet e Bashkuara. Më 29 tetor 1966, shkrimtarja Betty Friedan dhe rreth 30 udhëheqëse të tjera të shquara të lëvizjes së grave krijuan organizatën kombëtare të grave. Organizata u ngrit për të luftuar diskriminimin gjinor dhe për t'i futur gratë në jetën e gjallë të shoqërisë. Në vitin 1971, organizata filloi të inkurajojë gratë të përpiqeshin për të siguruar poste publike. Kjo përpjekje u kurorëzua me sukses në zgjedhjet për në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, si dhe në zgjedhjet për zyra shtetërore dhe lokale. Megjithatë, organizata nuk pati sukses në përpjekjet për të arritur një nga qëllimet e saj kryesore, ratifikimin e amendamentit për të drejtat të barabarta. Qëllimi I amendamentit të kushtetutës ishte të garantonte grave të drejta ligjore dhe ekonomike të barabarta me burrat, ndër objektivat e tjera të organizatës kombëtare të grave, janë përpjekjet për t'i dhënë fund dhunës kundër grave dhe për të krijuar mundësi dhe kushte të përshtatshme pune. Organizata kombëtare grave ka 500,000 anëtare aktive në 550 degë të shpërndara në të gjithë Shtetet e Bashkuara.
Tu ndahemi së bashku, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.